aktuelnosti. Poštovani slušaoci, danas emitujemo sedmu emisiju iz ciklusa Rat za civilizaciju autora Miroslava Lazanskog, koja se realizuje u saradnji sa Radio Televizijom Republike Srpske i Andrić instituta iz Višegrada. Tema današnje emisije odnosi se na kulturu sjećanja o događajima iz Prvog svjetskog rata i na odnos pojedinaca i institucija prema tom periodu. Zašto je kultura sjećanja prerasla u rat sjećanja, osnovno je pitanje koje autor postavlja svojim gostima.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnja emisija, serijal Rat za civilizaciju, Radio Televizije Republike Srpske, konkretno Prvi svjetski rat, kultura sećanja. Sa nama su danas gosti iz Beograda, dr. Dušica Bojić, Istorijski muzej Srbije, gospođa Ljubica Arsić, književnik, i dr. Nenad Makuljević, Filozofski fakultet Beograd. Dakle, razgovaramo o kulturi sećanja u kontekstu Prvog svjetskog rata. Doktore Makuljeviću, radna tema je kultura sećanja. Da li možemo reći kultura sećanja ili smo svjedoci zapravo rata za sećanje?
Pa vidite, kada se govori o sećanjima i načinu na koji se sećamo na protekle događaje, mi često koristimo taj jedan opšti termin kultura sećanja, koji treba da uključi i da pokaže na koji način se pojedinci i institucije odnose prema događajima i ličnostima iz prošlosti. U slučaju naše teme vezane za Prvi svjetski rat, mi možemo da kažemo danas da ova kultura sećanja je prerasla u rat sećanja. Naime, način na koji se sećamo, način na koji mi prikazujemo prošlost, u stvari određuje našu sadašnju situaciju. To je neko opšte mesto.
I budućnost.
U tom smislu, danas sile koje su učestvovale u okviru Prvog svjetskog rata, pogotovo one koje su poražene, pokušavaju da revidiranjem kulture sećanja, uključivanjem nekih drugih elemenata kojih nisu bili, prosto, da kažemo, ublažavanjem događaja iz prošlosti, redefinišu sećanje na Prvi svjetski rat. To se radi na različite načine. Prvo se skreće tema sa pažnja sa najvažnijih tema. Zaboravljaju se ko je kriv, ko je počeo, šta je uzrokovalo rat. Relativizuju se žrtve. Pokazuje se da su žrtve i sa strane osvajača i sa strane onih koji su bili napadnuti. U svakom slučaju, to je veoma široko polje koje se danas odvija na mnogo načina. Pokroviteljstvom različitih državnih institucija, ministarstava, ima tu i pojedinaca, vojnih organizacija itd. Mi danas u Evropi možemo da vidimo na koji način je sve ono što je vezano od Prvi svjetski rat, od historiografije do predstava rata u slikama, do interpretacije umetnosti, u stvari pokazuje kako je rat bio nešto drugo nego ono što smo mi do sada učili i pamtili. U tom smislu, rat sećanjima je nešto što je, mislim, započeto i započelo već u raspravama i pričama oko Prvog Balkanskog rata, što se dotiče Srbije, da bi danas i u narednom periodu oko Prvog svjetskog rata ova tema će biti zaista još aktuelnija. Mi imamo slučajeve da pojedinim državama, kad se govori o spomenicima i odnosu prema spomenicima, da vi vidite veliki pijetet prema žrtvama Prvog svjetskog rata koji se ne smanjuje, na primjer, u Engleskoj, ali isto tako da se o Prvom svjetskom ratu uopšte na takav način ne govori, na primjer, u zemljama bivše Austro-Ugarske monarhije. Skoro je, na primjer, izašao jedan dodatak Zagrebačkog globusa koji se zvao Hrvati u Prvom svjetskom ratu. I meni je on bio vrlo zanimljiv, baš taj primjer kako da redefinišete sećanje. Prikazan je jedan blok fotografija Hrvata u Prvom svjetskom ratu i on je vrlo zanimljiv. Znači, tu se ne vidi uopšte ko koga napada i zašto i gde su hrvatski vojnici, ali se vidi, na primjer, jedna fotografija kako oni uživaju na frontu, potom jedna fotografija koja je vrlo bila zlonamerna, pokazuje se kao neko streljanje usred rata i piše Srbi streljaju civile, mada se na fotografiji vidjelo da je u pitanju vrlo zvanično vojni akt gde su prosto svi prikazani, nema nikakvih civila, kako se one sećaju i da li one to rade na adekvatan način.
2011. je umro Claude Choulet, to je bio posljednji živi, odnosno preživeli učesnik Prvog svjetskog rata, a 2009. Aleksa Radovanović, posljednji živi Srbin koji je učestvovao, dakle, u Prvom svjetskom ratu. Znači, više tih individualnih sećanja nema, ni na rovove, niti na borbe. Sve je prešlo u neku vrstu kolektivnog sećanja. Doktorka Bojić, recite, otprilike po državama, kako to ide, to sećanje, kad govorimo o kulturi sećanja? Da li se Prvog svjetskog rata seća isto Nemci, Francuzi, Britanci i Srbi? Ili postoje bitne razlike u njihovom sećanju?
Naravno da postoje bitne razlike. Uvek se žrtve sećaju mnogo više nego oni koji su bili agresori. Prvi svjetski rat je kod nas jako obeležavan i žrtava i svega što se dogodilo u Prvom svjetskom ratu. Posebno su se Srbi sećali u vreme posle Prvog svjetskog rata sve do početka Drugog svjetskog rata.
A kako tumačite podatak da, recimo, nije sistematski rešeno prikupljanje arhivske građe iz Prvog svjetskog rata, čak ni u Kraljevini Jugoslaviji, do 1980. kad je SANU dobila zadatak da počne da to prikuplja?
E, sada ovako. To je vrlo kompleksno pitanje i na njega ima više odgovora. Jedan od odgovora je taj da sva arhivska građa, na primjer, koja je postojala u Prvom svjetskom ratu za vreme dok su se događali zločini, je odlazila, naravno, i bila je u arhivu Srbije. Tada je u Beogradu postava beogradska bila nemačka i arhivi, to jest arhiv Srbije, u njemu je izvršena kompletna trijaža sve dokumentacije, sve ono što nije Nemačkoj i Austro-Ugarskoj odgovaralo, to se sklonilo. Ostao je samo jedan broj dokumenata za koje je moglo da se kaže da može da ostane, naravno revidiran.
Vi govorite o periodu posle Prvog svjetskog rata.
Posle Prvog svjetskog rata.
Zašto Kraljevina Jugoslavija nije sistematski rešila prikupljanje arhivske građe i istražila sve te aspekte Prvog svjetskog rata?
Pa mislim da to nije bilo moguće tako jednostavno uraditi. Znači, mi smo imali veliko izbeglištvo, imali smo vladu u izbeglištvu, imali smo izbeglice u izbeglištvu, imali smo vojsku u nekoliko u izbeglištvu. Sve te dokumentacije koje su prikupljene u izbeglištvu trebale su preko mora raznih da se vrate u Srbiju ili u tada državu Srba, Hrvata i Slovenaca. Put preko Sredozemnog mora do Dubrovnika ili do Soluna, preko kojih je išao taj pravac, do Beograda, do Ministarstva unutrašnjih dela, u kome i Ministarstvo inostranih poslova, u kojima su oni bili pohranjeni, je bio vrlo mukotrpan put. I na tom putu su
stradali... Da mi pustimo to, put. Da li vi mislite da tu ima elemenata, da namerno se njih to htelo u ime nekog pomirenja među jugoslovenskim narodima, Srbi, Hrvati, Slovenci, tako da li je to vlast Kraljevine Jugoslavije možda namerno demfovala da... Ajde da to malo zakopamo, da ne bi,
prosto
smo svi u zajedničkoj državi.
To
me kao istoričara vas zanima.
Ne bi zastupala tu tezu da je neko namerno nešto, možda i jeste, ali ne bi namerno zastupala tu tezu, zato što znamo da, na primjer, u Drugom svjetskom ratu sve ono što je ostalo iz Prvog svjetskog rata, ponovo je došla Nemačka i ponovo je izvršila još jednu trijažu i uništila dobar deo te dokumentacije, dobar deo dokumentacije odnela u Nemačku ili u Beč. A još što je najzanimljivije, dokumentacija koja je bila sa početka rata od 1914. godine do momenta povlačenja srpske vojske u septembru, to jest oktobru 1915. godine, doživljava strahotu na toj pruzi od Beograda do, na primjer, Kosova, to jest do Južne Srbije, do nekog Niša. Tu ogroman broj građe o ratu, znači 14. godina i posle 14. 15. godina, apsolutno strada. Ljudi koji su se krenuli i vojska koja se krenula tim putem mora da se sa nečim greje, mora da nešto loži. Šta su oni imali?
Da kažete, su ložili dokumente?
Naravno. Naravno, ne hoću da kažem, nego je zabeleženo. Znači da je dobar deo dokumentacije iz vozova da bi se ti ljudi ogrejali, prehranili, iskorišćeni u te svrhe. I kad se došlo do Skadra, u kome je bilo glavno sedište, došao i dobar deo dokumentacije. Taj deo dokumentacije je stigao na Krf. Deo dokumentacije je prešao Albaniju, tu srpsku Golgotu, zajedno sa vojskom i sa izbeglicama, ali je, znači, to bila dokumentacija koja je uglavnom propala. Dokumentacija, gro dokumentacije iz tog Prvog svjetskog rata je dokumentacija koja je formirana na Krfu ili formirana... Ja,
ali priznaćete da se nisu ni nešto previše potrudili u Kraljevini Jugoslaviji, da to ono što je ostalo od dokumentacije, da se to sortira, uredi i priredi kao arhivska građa.
Sortirano sigurno jeste, ali mi i danas priređujemo tu građu.
I dan danas nije završila taj posao.
To će morati da vam kaže neko iz SANU. Time ne mogu da se bavim ja. Ja znam da sam, na primjer, posle 80 godina ja lično krenula u istraživanje izbeglištva srpskog, da kažemo, na planeti, jer se do tada niko time nije bavio.
A zašto se nije bavio?
Pa, kako da vam kažem, da li neko nije imao...
Politički motivi zabrane ili šta?
Ne verujem da su postavili politički motivi zabrane. To je trebalo jednostavno zagristi i u to trebalo ući.
Zar nije bilo srpskih istoričara koji bi to zagrizli?
Pa najverovatnije da je bilo. Kao što se svako bavio pojedinačno, niko se nije bavio ukupnom situacijom i ukupnim problemom. Onda vaša teza se može kvalifikovati kao tačnom tezom. Ali vam ja opet kažem, zastupajući istoriju i istorijsku nauku, ja ne smijem da tvrdim ništa od toga i ne želim da tvrdim, zato što sam istoričar koji radi u jednom vremenu i pokušavam da budem sveobuhvatna u onome što radim ja.
Ja. Gospođo Arsić, između 1918. i 1991. godine napisano je 25.000 knjiga koje se bave tematikom Prvog svjetskog rata. Da li možete da kažete otprilike u proseku da li su te knjige, da li tretiraju Prvi svjetski rat samo sa te neke umetničke tačke gledišta ili ta historiografija ipak jasno označava ko je krivac, a ko je zapravo žrtva u Prvom svjetskom ratu. Mislim, u globalu ne možete 25.000 knjiga, naravno.
Da kažemo da se uloga pisca, uloga umetnika vrlo razlikuje od uloge istoričara i da oni koji traže u književnosti istorijske dokumente na pogrešnom su putu. Zato što zadatak pisca jeste da prikaže jedno određeno vreme, ali je zadatak pisca u ovom slučaju kada pričamo o ratu da prikaže jedno globalno zlo u kojem se jasno vidi to odvajanje žita od kukolja. Znači, rat je jedna katastrofična situacija u kojoj mi vidimo nepatvoreno zlo.
Ali onako rat je društvena pojava.
Jeste, ali zlo je društvena pojava i ljudska pojava. I ono je, rat je situacija u kojoj mi đavola vidimo sa rogovima, sa repom, onako kako bismo voleli da ga vidimo. Jer zapravo u situaciji mira mi često zlo vidimo, kako da kažemo, negde zašuškano i doterano kao nešto što često ima i veze s ljubavlju. Dakle, rat je jedna provokativna situacija za umetnika i za pisca. Naročito je to bio Prvi svjetski rat. Zbog toga što je on bio... Pa pisac je šizofrena ličnost. Znači, za njega kao čoveka, naravno da je rat nešto strašno i da je to ono u čemu ne bismo voleli da učestvujemo, je li tako?
Ali Hemingway to nije baš doživljavao tako.
Pa dobro, Hemingway nije imao tu vrstu negde malograđanske ušuškanosti. On je voleo izazov, on je voleo koride. Dakle, rat je negde za pisca možda veliki izazov. Da pokaže nešto što u mirnodopskom stanju nije u stanju da se vidi.
Evo, mi smo ovdje u Andrićevom institutu. Ivo Andrić je stvarao i za vreme rata.
Jeste.
I to najbolja dela je pisao upravo za vreme rata, kad se povukao u jednu vrstu ilegale i jednostavno dao svoj najbolji deo
ličnosti. Ti Andrićevi romani koji su objavljeni posle 45. dakle tri velika njegova romana, su u stvari neka vrsta i ličnog, da kažemo, bekstva. Ali mene interesuje, to je znači situacija Drugog svjetskog rata, kada je Andrić...
Da li pisci po pozivu beže van ratne situacije?
Ne,
kad
moraju
je
da beže. Vraćamo se na Prvi svjetski rat koji je bio neobičan zbog toga što je on, kao što i ime kaže, bio Prvi svjetski rat. Znači jedna prvo sveobuhvatna klanica o kojoj su pisci morali ili eksplicitno da govore, kao na primjer Dušan Vasiljev koji kaže u svojoj pesmi Čovjek peva posle rata: ja sam gazio u krvi do kolena i nema više snova. Ali, na primjer, Crnjanski posle Prvog svjetskog rata piše svoju Sumatru. u kojoj daje jednu vrstu intelektualnog bekstva u neki prostor sreće u kome se ona osjeća bezbedno i u kojem hoće da pobegne u stvari od te civilizacijske strahote u kojoj se on našao i sa kojom je on nekako morao da komunicira. Dakle, Prvi svetski rat je jedan neviteški zapravo rat gde se koristi prvi put, kao što sam negde pročitala, hemijsko oružje, gde su ti prizori bitaka i gde su ti, kako da kažemo, sukobi negde velikih razmera i gde je cela Evropa u koju se polagala velika nada kao nešto što nastavlja, znači, antičku tradiciju i što je uzor civilizacije, odjednom ulazi u fašizam, ulazi u strategiju, znači, sukoba, u jednu bespoštednu borbu u kojoj zapravo učestvuju često mladi ljudi ne znajući za koga se bore i zbog čega se bore.
Ja bih vas malo ispravio, znači, što se tiče ovoga neviteškog. Prvi svjetski rat je bio mnogo viteški nego drugi svjetski.
Pa dobro, u odnosu na
civilizaciju. Jer nije bilo ideologije.
Jeste, to je tačno.
Ste imali čak pilote s jedne i s druge strane koji su, kad obori jedan drugog, sleti da mu pomogne ako je ranjen.
Jeste, zato što
Nemci,
je to početak
Francuzima,
ratovanja.
Francuzi Nemcima i tako dalje.
Da, ali što nije se bilo... ratovi više nastavljaju, da. Jel da sve je strašnije, negde se otuđuje
to
u stvari borac i žrtva. To pokazuje da ljudska
svest nije ništa napredovala. Ako su zločini u Drugom svjetskom ratu bili gori nego što su bili u Prvom svjetskom ratu, a protok vremena, onda o čemu mi da pričamo?
Sigurno.
Nego član 2.3.1 Versajskog ugovora je tačno označio ko je krivac za početak Prvog svjetskog rata. Da li danas, doktorka Bojić, u literaturi, odnosno historiografiji, u Nemačkoj recimo, da li ima uopšte naznaka da se oni jednostavno slažu s tim članom 2.3.1 ili uopšte ga ističu, ili je to potpuno ono zatomljeno? Znači, jer Versajski ugovor, 2.3.1 član, kaže jednostavno Nemačka je kriva za Prvi svjetski rat.
Naravno, Nemačka pokušava sada da izvrši reviziju svoje istorije. I to ne samo sada, u posljednjih par godina ili u ovoj godini kada se obeležava stogodišnjica Prvog svjetskog rata, Nemačka to pokušava više decenije unazad. Prosto oni žele da čitavu stvar okrenu u svoju korist i da kažu da je za početak, u stvari da povod za Prvi svjetski rat okrenu u uzrok Prvog svjetskog rata. Mi odlično znamo da je Konrad von Hetzendorf 24 puta u Beču od 1908. godine do 1914. godine hteo da pokrene rat protiv Srbije, jer je Nemačka, na primjer, imala taj svoj Drangosten plan kojim je htjela da dođe, naravno, do Bagdada. Na tom putu joj je smetala, naravno, Srbija. Ekspanzija nemačkog imperializma je bila i suviše snažna i suviše jaka. Znači, a Nemačka je u te svrhe pokušala da iskoristi Austro-Ugarsku i uspela je da iskoristi Austro-Ugarsku. Vi znate da je Austro-Ugarska ne samo carevina Austrije i kraljevina Ugarska, nego da u taj prostor ulazi i Slovenija, i Hrvatska, i Češka, i Slovačka, znači jedno ogromno, ogromno područje. Znači, kompletno, čitav taj sastav toga dela Evrope, da kažemo srednjeg dela Evrope, hoće sada u stogodišnjici obeležavanja rata da opere ruke. A najlakše je oprati ruke u ovom slučaju, proglasiti Gavrila Principa kao glavnog ratnog zločinca, u stvari njega podvesti pod figuru modernu, sada nekadašnjeg Bin Ladena, i time završiti svaku priču, a anatemu baciti na srpski narod i sve ono što je srpski narod doživio u Prvom svjetskom ratu. Onoliki genocid i onoliko stradanje, a kada kažemo genocid, mi tu moramo napomenuti da su takvi zločini Austrije, a posebno Ugarske, 1914. godine bili da je srpska vlada morala da angažuje Archibalda Reisa, znači švajcarskog forenzičara, da dođe u Srbiju da pokuša da sagleda situaciju koja se tu dešavala. Austro-Ugarska i Nemačka su imale strahovitu kampanju protiv Srbije tada da bi dokazale, u stvari da bi pokazale da ono što one rade je korisno i kako treba. Onda su sproveli, na primjer, sistem represalije i strahova uveliko srpskog stanovništva, a to je trebalo prikazati na još jedan način. Oni su tada jedno vrlo moderno sredstvo za komunikaciju, kao što je razglednica, a mi znamo da je razglednica počela kao sredstvo komunikacije da korespondira u svetu i Evropi tek 1896. godine, iskoristili, ne bili pokazali svojoj naciji kakav je to srpski narod protiv koga trebaju oni da se bore, koji trebaju da zgaze da bi u interesu svojih interesa i svojih ciljeva. Znači, sad sve to što su...
Šta je bilo na tim razglednicama?
Na tim razglednicama su bili masakri, bili zločini, vešanje srpskog stanovništva, masovno ubijanje, srušene zgrade u Šapcu i okolini, srušene zgrade u Beogradu.
Te razglednice išle putem pošte?
Da, te razglednice su išle putem pošte.
Sačuvana znači, neka takva razglednica?
Uglavnom su kompleti tih razglednica sačuvani i mi ih imamo objavljivanih. Imamo ih vrlo često sada u prikazu naših izložbi, u prikazu događanja Prvog svetskog rata. Mi ih koristimo da bi pokazali šta je u stvari Austro-Ugarska, Nemačka, Bugarska radila u to vreme kada su i vršeni zločini, kada je... Ne smemo zaboraviti jedno. Ne smemo zaboraviti da je u Prvom svetskom ratu od ratnih sukoba stradalo po Versajskom ugovoru 1.290.000 Srba. Od toga jedna trećina su vojnici, dve trećine su civili. Znate...
Mislim da je 450.000 vojnika poginulo. 450.000,
preko 820.000 civila je stradalo. Nisu oni kolateralna šteta. I ne možete vi za 820.000 civila iz Srbije da kažete da su kolateralna šteta. To su ogromne cifre. Ako uzmemo u obzir da je Srbija tada imala 1914. godine samo 3 miliona stanovnika, 2.994.000 mislim, a da je sa oslobođenom Makedonijom i starom Srbijom imala još 1,5 miliona. Znači, samo ni godinu dana je imala pridruženih tih 1,5 miliona stanovnika koji nisu apsolutno bili srpski. Ne možete vi tako jednostavno da pređete preko tih cifara, znate? To su ogromne cifre. Stradalo je 63% muške populacije srpske u tom ratu.
Zašto je država Srbija ćutala sve ove godine i prelazila preko tih cifara?
Pa država Srbija... Ne mogu da kažem da je ćutala. Te cifre su masu puta objavljene. Pored 63% muške populacije, stradalo je 27,9% ukupne srpske populacije.
Dobro, recite, kako vi u kontekstu svih tih brojki doživljavate sad ovu najavu u Sarajevu da će se podići spomenik Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji? Je li to rehabilitacija Austro-Ugarske okupacije Bosne i Hercegovine?
Samo ćemo nešto reći vezano za Franca Ferdinanda i za Sofiju. Znači, Austro-Ugarski naslednik, to jest neko ko je trebao da nasledi Franca Jozefa, bio je njegov sin Rudolf. Kao što znate, njegov sin Rudolf je ubijen. Onda je Austro-Ugarska ostala bez prestolonaslednika. Prestolonaslednik je postao bratanac Franca Jozefa, Franc Ferdinand, koji je bio oženjen poškom princezom Sofijom. Princeza Sofija nije mogla da da Austro-Ugarskoj potomstvo koje bi imalo naslednu titulu. Znači, Franc Ferdinand je bio prilično tvrd kao prestolonaslednik. Franc Ferdinand u Bosni i Hercegovini nije dozvolio narodnosti. Franc Ferdinand je bio prvi zagovornik bosanske nacije u Bosni. Nije dozvolio Srbima da budu Srbi, ostalima Hrvatima da budu Hrvati.
Dobro, da li možemo to staviti, zapravo povezati sadašnje nastojanja Sarajeva ka unitarizaciji Bosne i Hercegovine i stvaranju neke bošnjačke nacije, gde bi bili uključeni i Srbi i Hrvati, i sa ovim što je Franz Ferdinand zapravo planirao i sa podizanjem spomenika Ferdinandu i Sofiji. Ima li tu neke veze?
Pa po meni ima. I to ima vrlo velike veze. Ali ima vrlo velike veze i to što je Franz Ferdinand poslan baš u vreme 28. juna, kada Srbi slave Vidovdan, svoj najznačajniji nacionalni, a krajem 19. veka i verski praznik, poslati u Konjic, pored Sarajeva, na vojne vežbe. Ja do sada kao istoričar i kao neko ko se bavi istorijom nikada nisam čula da jedan vladar ili jedan državnik sa sobom vodi suprugu.
Na vojne vežbe.
Na vojne vežbe. Znači, to je ovako krajnje interesantno.
Krajnje reći da nije, nisam.
Znači, mi istoričari se bavimo svime, pa se bavimo i onim zakulisnim istorijama. Jako interesantno. Jako interesantno da je Austro-Ugarska znala da će doći do
atentata. Zbog čega je onda poveo? Mislite da je znala Austro-Ugarska?
Austro-Ugarska je apsolutno znala zato što je Nikoli Pašiću sugerisano da je moguće da će do toga doći. Međutim, Srbija nije apsolutno učestvovala u tome kao država ili kao Nikoli Pašiću je čak predsjednik Krupa iz Srbije Damjan Branković javio da do toga da se u Nemačkoj priča da do toga može doći. Nikola Pašić je imao negde tu informaciju, ali najverovatnije da je smatrao da to ne sme da se dogodi, jer smo mi tek izašli iz balkanskih ratova. Bili smo jako iscrpljeni sa vojnom opremom koja nam je stradala i nije bila moderna. Znači, ja mislim da je u nekoliko Srbija politički imala tu zadršku iz tih razloga. Međutim, Mlada Bosna je bila organizacija koja se pobunila protiv vladavine Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini. Od 1908. od kada je Bosna i Hercegovina anektirana, Austro-Ugarski su tu podizali divne austrijske zgrade i vršili veliko iscrpljivanje bogatstava u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Arsić, kako vi kao književnica doživljavate ovu najavu podizanja spomenika Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji u Sarajevu?
Pitanje istorije kod srpskog naroda je jedno veliko pitanje. Mi smo inferiorni prema svojoj istoriji i uopšte nije čudo što tek posle 100 godina mi zapravo razgovaramo o nečemu što je o Prvom svjetskom ratu, o žrtvama, glasno i jasno negde polemišemo zapravo sa nekim pitanjima koja su donedavno u udžbenicima istorije bila prenebregnuta i vrlo površno negde dotaknuta. Dakle, mi imamo prema prošlosti zapravo jedan inferioran odnos, lagodan odnos i površan. Zbog toga, ja mislim, što srpski narod negde nema tu duboku svest sa svojim korenima. Znači, zbog stalnih selitbi, zbog stalnih menjanja, zbog napuštanja sopstvenih grobalja, zbog napuštanja sopstvene zemlje, kuća, mi negde imamo svest nomada i ostavljamo ono što je iza nas negde tamo. To je tamo negde što je prošlo. I tako ostavljamo istoriju, stvarat ćemo je ponovo lepšu i bolju i na neki način imamo odnos prema prošlosti po meni vrlo bolestan. Jer zapravo onda nemamo dobar odnos ni prema budućnosti. Jer ne sagledavamo u stvari te vrlo značajne odnose koji su postojali u prošlosti i koji su, ako poverujemo da je istorija učiteljica života, mada ta istorija nas očigledno ništa nas nije do sada naučila. Pa promeniti, evo, ovo je, naš razgovor je možda jedan od početaka. Kulturna javnost na čelu sa našom Akademijom nauka, sa stručnjacima koji se bavi istorijom, književnošću, znači mora da piše, da priča o tome, da priča o, jednostavno negde mora da dođe do svesti svakodnevnog čoveka ono što se desilo u prošlosti. Dakle, razgovori, polemike, knjige, udžbenici, svi oni koji predstavljaju u stvari kulturnu elitu ove zemlje moraju da budu uključeni u taj, da kažemo, projekat prošlosti.
Ali intelektualci se pomalo gnušaju toga. Oni
pa to je naš problem.
Nas je naturena teza, recimo, baš u Srbiji.
Da.
Od strane zapada, zapadnih mentora. Ostavite se vi Srbi prošlosti i gledajte budućnost.
A dobro, to je neka vrsta, kako da kažemo, i snobizma koju mi smo negde ksenofilični, negde prihvatamo sve ono što dolazi iz polja istovremeno i odbacujemo neke vrednosti koje možda su dobre kada dođu sa strane. Dakle, ovde negde treba promeniti možda i svest malo sopstvenog naroda prema sopstvenoj prošlosti.
Kako promeniti svest?
Pa sve se menja, ne može sigurno preko noći, ali sve se takođe menja. Kao što u okviru jedne porodice vi možete da formulišete ponašanje svog deteta kroz razne obrasce, tako isto možete na neki način i da utičete na ponašanje sopstvene nacije.
Da, vaše pitanje je bilo vezano za spomenik. Na to nisam odgovorila, prosto ste me presekli. Pa upravo podizanje spomenika Francu Ferdinandu i Sofiji je revizija svega onoga što se dogodilo u Bosni i Hercegovini. Time Nemačka, Austro-Ugarska i eksponenti, da kažem, koji to žele da urade, hoće da okrenu i da preokrenu ono što se zaista dogodilo.
Ti Bošnjaci nisu baš bili sretni sa dolaskom Austro-Ugarske, je li tako?
Tu ima nekoliko vrlo važnih stvari da bismo razumeli čak i ovaj čin i zašto je neko danas eventualno tu srećan. Osim političkog razloga sadašnjeg, postoji nešto što je vrlo bitno. To jeste da je od strane Austro-Ugarske i Nemačke prema Balkanu, posebno prema Srbiji, kasnije i prema Bosni i Hercegovini, razvijen i negovan taj to što se zove orientalistički ili balkanistički diskurs. To znači jedna percepcija ovog naroda, Srba, ali i drugih naroda na Balkanu, kao ljudi koji su primitivni, manje vredni, manje dostojanstveni, necivilizovani, nekulturi. O tome se danas veoma kritička istorija umjetnosti, o tome veoma dobro zna. Najveći austro-ugarski istoričari umjetnosti su govorili da su to narodi koji nemaju umjetnost, koji nemaju kulturu. To je značilo jednu vrlo jednostavnu stvar. Prema njima možete raditi šta god želite. Vi sa njima možete da se igrate. Vi ako gledate politiku Austro-Ugarske u Bosni, to je klasična kolonijalna sila koja dolazi i izmišlja sve i svašta. Izmišlja bosanski stil u arhitekturi koji ne postoji. Pravi u mavarskom stilu zgradu Vječice u Sarajevu. Na neverovatne načine se igraju. I onda kada dođe do rata, do žrtava, i to isto to omalovažavanje kontinuirano ide kroz nekoliko razvijanje svesti o svojoj kulturnoj misiji. Da su oni upravo ti koji će te divlje narode na Balkanu, pogotovo Srbe, da civilizuju. I vi imate puno u štampi tadašnje reakcije na te takozvane kulturtregere. Oni su ti nosioci kulture. A ovi su ovamo navodno svi primitivni. Kada dođe do rata, sva ta divljaštva, svi ti zločini koji se dešavaju, oni su opravdani. To je taj čuveni govor po ulasku u Mačvu. Vi ulazite u zemlju, gde se ističe da se ulazi u zemlju divljaka. Znači, ne važe pravila civilizovanog sveta i ono što se dešava na području, znači možete se pratiti kontinuirano šta radi Austro-Ugarska, prvo u Bosni, a posle ovamo, vi možete vidjeti tačno pljačkanje kulturnog blaga, znači masovna ubijenja. Znači, sve što nijedna civilizovana vojska ne radi nigde, to je rađeno na području Srbije i rađeno na drugim područjima. Uništavanje crkava, na kraju kapelu na Lovćenu koju ruše, znači divljaštva na sve strane koje se izvodilo. I pazite, taj diskurs, taj koji je uništavao i koji je pravio negativnu sliku o srpskoj kulturi, je kontinuirano bio prisutan. On je u jednom trenutku bio povučen pred jugoslovenstvom. I on, ne jugoslovenstvom između dva rata, nego posle rata Titovim, i nekako se nije govorilo negativno. Od 90. godine on je potpuno ponovo izbio na površinu i vi danas kada čitate šta se piše, pogotovo u ratnim 90. godina, vi možda vidite da je nevjerovatno kada neko pisao 1910. ili 14. tekst koji izlazi 1991. u Nemačkoj ili Austro-Ugarskoj štampi. I tu je sad jedan kontinuitet i to je nešto što je zaista važno razumeti da u Prvom svjetskom ratu ono što je dešavalo na ovom terenu je toliko bitno. Prvo je bilo utemeljeno već na tom jednom zlom pogledu, a drugo da je taj zao pogled tada tu napravljen kasnije je distribuiran u našu današnjicu. I da su suprotstavljanje takvom pogledu i prosto kroz istinito obraćanje i govorenje o ratu kroz razaranje tih teorijskih diskursa, u stvari doprinosi čak i nekoj realnoj i boljoj budućnosti. Sve dok se tome niko ne suprotstavi, vi ćete imati zaista u austrijskoj ili nemačkoj štampi jedan te isti vrlo negativan diskurs o nama. I najbolji primjeri toga, ako hoćete, danas to možete lepo, vrlo jasno provjeriti, neka neko uzme da uradi, na primjer, to bi bio po meni posao diplomatije. Neka napravi analizu koliko ima pozitivnih tekstova o Srbiji ili Srbima iz Bosne ili u Bosni i Hercegovini u austrijskoj ili nemačkoj štampi. U zadnjih 5 godina, 10...
Znači, doktor Bakuljević, niko vam danas na zapadu neće objavljivati pozitivne tekstove ako ne platite.
Da, verujem, dakle, ali...
To je bila greška i Miloševića od 1991. Dve kompanije su nam nudile.
Ali izvinite, naš zadatak, u tom smislu ja mislim da je naš zadatak upravo to, da vi nađete i nekog ko će da plati, ali isto tako da se obave sva ona istraživanja i da se mnoge skrivene stvari o kojima se govori između dva svjetska rata. Znači, vi imate stravična stratišta u Srbiji, u Mačvi, u Surdulici, gde je bio najveći zločin koji su bugarski vojnici počinili. Znači, nije samo pogled na Austro-Ugarskoj. U Surdulici je srušena kapela od strane bugarskih vojnika kao po cijeloj Makedoniji gde su bile te spomen kosturnice. Znači, one su srušene u Drugom svjetskom ratu da bi se izbrisao to u Prvom svjetskom ratu. Do danas nije obnovljeno. Kada se u Surdulici 90-ih obnavlja kapela, vi imate protivljenje. Znači, jednostavno, prvi svjetski rat i ono što je dešavalo ti zločini, konstantno u stvari vidite da postoje neke sile koje će zaradi nekog mira političkog trenutnog u bilo kom kontekstu da kao ne pričajte da ponište ili da pokušaju da prikriju zločine, a da s druge strane onaj negativni diskurs, ono što je negativno, da se stalno ističe. I mi zaista treba i toj kritičkoj tumačenju, recimo, tih brojnih slika, koleginica Bojić je pomenula raznice. Nisu samo raznice, to su ilustracije, to su ratne slike. To je način na koji su muzeji opremljeni. Pazite, vi kako odete u Beč danas, u Arsenal, u njihovi vojni muzeji. Pogledajte, vojni muzej, ja sam bio sa decom, pre par godina, meni je vojni muzej delo kao evo priprema za rat prema Srbiji. Imate male fotografije učesnika sarajevskog atentata, naprotiv, potpuna heroida, heroizacija, znate, vojno vozilo, uniforme Ferdinanda i Sofije. Onda, s druge strane, ide prikaz učesnika rata. Srbi skoro da nisu uopšte prikazani tamo, ali zato tamo postoji prikazan uniforma albanskog vojnika koji je učestvo zajedno sa Austro-Ugarskom vojskom u njihovom savezu. Znači, neverovatna stvar. Na mnogim mestima mi u stvari to možemo da prepoznamo.
Da li ta disproporcija postoji u našem vojnom muzeju u Beogradu na Kalemegdanu?
U Beogradu na Kalemegdanu postoji jedna izvanredna muzejska postavka koja je urađena nekih 60-ih godina. I trenutno, ako hoćete da odete negde da pogledate istoriju prostora Beograda i Balkana, vi možete da vidite sve. Znači, to ne postoji. Posebno ne postoji disproporcija kada je u pitanju Drugi svjetski rat i kada je u pitanju Jugoslavija, to jest SFRJ. Znači, vi imate zastupljene sve republike, vi imate zastupljene sve uniforme, vi imate zastupljenu etnologiju i Vojni muzej je sada uradio čak i ovo najsavremenije doba, 90. godine i do kraja 90. godina. Znači,
mene zanima jedna stvar, da li muzej u Banja Luci ima postavku Prvog svjetskog rata? Ja ne znam da li postoji Vojni muzej Republike Srpske.
Ja mislim da ne smemo da kažemo.
Ali vidite,
zašto ne postoji?
Izvijete, to je jedan odnos koji mi uopšte ne negujemo. Mi nemamo racionalan odnos.
Znači, zašto prema, nema Vojnog muzeja Republike Srpske?
Zašto se, kao i svakac, izvinite, recimo ako gledate Englesku i šta Engleska kao jedna velika sila i veoma civilizovana zemlja radi, kako ona memoriše različite ratove. Vi možda vidite jasno organizovane akcije. Oni još dan danas imaju ratne slikare. Znači, baš slikare. Kao što je Srbija imala ratne slikare u Prvom svjetskom ratu.
Bio sam u Imperijalnom muzeju njihovom.
Ratni slikari, zašto? Zato što ratni slikar može da oživi ono što nijedna kamera ni danas ne može, da pokaže neku suštinu događaja, da prikaže ne samo dokumentarno, nego prosto neki suštinski događaj. Da se odmah skupljaju predmeti koji su vezani za rat. Znači, postoji svest o tome da je nešto važno. Ne, mislim da o tome je i Rajs pisao.
Pa da.
I u tom smislu vi danas, kada o ovome govorimo, normalno jedan deo, da kažem, odgovornosti i za percepciju kako će drugi da nas shvati. Jeste šta mu vi nudite. Vi danas, na primjer, možemo da mi govorimo o kulturi sećanja, danas je najvažniji mediji, u svakom slučaju, internet. Evo, pitanje, koliko slika o srpskim ratovima ili ka Srba u Prvom svjetskom ratu, kad kucate to na engleskom jeziku, vam izađe na nekom pretraživaču? Sigurno veoma malo. Sigurno veoma malo. Znači, mi apsolutno nemamo u tom smislu nikakvu organizovanu akciju. Sa jedne strane...
Nemamo strategiju sećanja, ali nemamo ni kulturu sećanja.
Znači, sve...
Ali da li država nešto preduzima po tom pitanju? Ništa.
Problem jeste također da u Srbiji nijedan projekat ne može da opstane na državnom nivou da pređe preko trajanja nekolikih vlada. Prosto se to je nešto. Da postoji državna strategija koja nije strategija partije jedne, druge ili treće. Jer to je jednostavno nacionalni patriotski interes. Kao što je Prvi svjetski rat. Oko toga ne bi smelo da ima nikakve dileme. Ne može da neko da fantazira. To jest, svako može da fantazira o Gavrilu Principu što god želi. Ali ne mislim da može da ima sumnje da li je taj čovjek bio heroj. Ne možete da fantazirate i da žalite što niste Austrijanac ili Nemac i da volite Ferdinanda i Sofiju, ali možete da fantazirate da li je Ferdinand bio okupator u Sarajevu kad je došao. Takve neke stvari nisu moguće
da li
nigde.
Da vi gledate na ovu najavu podizanja spomenika?
Ja mislim da je tamo, da je na tom konkretnom mestu već učinjen mnogo ranije nešto ranije učinjen već jedan čin revizije sećanja. Naime, ako odete u Sarajevo, vidite mesto, dakle, Puco, Gavrilo Princip, gde su prvo, pogledajte onu zgradu preko puta, gde je bila ova čuvena ploča koju je skinuta Hitleru. U toj zgradi je, ne znam koje godine, ja sam vidio kad sam bio pre 6-7 godina, u Sarajevu otvoreno, istureno odeljenje gradskog muzeja iz Beča. I kad uđete tamo, koju poruku vi dobijete? Vi dobijete poruku koja nema veze sa Bosnom. Divan je Beč, znate, Beč krajem veka, to je zaista nešto božanstveno. I otprilike, eto, to je bila jedna divna, plemenita, velika kultura koju je taj Gavrilo Princip uništio. Ta poruka je u Sarajevu inkorporirana već pre 10 godina. O tome niko ne govori. Jer i to je
veliki... To odeljenje i dan danas
postoji. Da, danas postoji u toj kući, u toj zgradi je tu u istorijeno odeljenje.
I ko radi koje poklon... tamo, Austrijanci?
Ne, to su oni, oni su opremili, a rade domaći ljudi. I to je taj način te revizije rata sećanja. On se odvija na neki način, znate, samo način dođe, sruši spomenik, pa podigne drugi. To je onako najvidljivije. Ovo je jedna vrlo perfidna stvar. Jer svi koji dođu kažu, jao što je lep Beč. Super je, divno je. Znači, niko ne može kaže ništa protiv toga. Međutim, u kontekstu Sarajeva, to je znači nešto drugo. I danas, što tome kažem, kritička historiografija, kada govori znači, o projekciji Bosne i Hercegovine pod austro-ugarskom okupacijom, jasno vidi tu kolonijalizam. Nema tu uopšte nikakve dileme. A druga je stvar, da ćete vi kažete, danas je sve propalo, ništa ne radi, sve je ružno i te zgrade iz tog perioda su lepe.
Gospođo Arsić, da li u književnosti postoji rat sećanja, kada je Prvi svjetski rat u pitanju?
Mislim da ne. Upravo zato što se pisci, ako su dobri, distanciraju od donošenja zaključaka. Zadatak umetnika i pisca nije da donosi zaključke, već da pokuša da prikaže rat kao fenomen i čoveka, čovekovu sudbinu u fenomenu. E sad, naravno da postoji jedan univerzalni model morala koji pisac negde prihvata, znači oni koji napadaju i oni koji se brane. I u tom kontekstu takvog morala pisac znači pokušava da oslika sudbinu svog junaka. Vraćamo se na Ferdinanda i na Sofiju. Dižu im spomenik, ali sudbina spomenika na ovim terenima je od kratkoga daha. Ne treba to mnogo da nas brine. Mi smo i na žalost, a i na sreću često u situaciji da jedan spomenik imamo 20 godina, pa zatim se taj spomenik pomeri pa dođe drugi. Mi zapravo, to je taj problem u stvari sećanja, čemu služe i spomenici, čemu služe i materijalna dobra, nismo u stanju znači, da negde očuvamo taj kontinuitet prošlosti i kroz materijalne spomenike. Na primjer, u Rimu postoji jedan deo Rima koji se zove Euriju, koji je fašistički deo Rima, gde su Rimljani zadržali svoje fašističke spomenike. Mussoliniju, ne znam, ovome, onome. I svaki će vam Rimljani reći da smo rušili sve ono što nije valjalo, od našeg Rima ne bi ostalo ništa. Dakle, spomenici negde i treba da postoje možda kao, kako da kažem, negde i šlagvord za komentare. I, ako je u pitanju, na primjer, Ferdinand, ne znam, i Sofija.
Vi niste protiv postavljanja tog spomenika?
Prosto mi tu ne odlučujemo, to nije naš teren. Ja bi bila protiv ako bi to bilo u Beogradu. Ali prosto to je tamo teren. Kao što u Francuskoj spomenici Napoleonu predstavljaju simbol civilizacije Francuske. Ali jedan Rus, jedan Kutuzov bi sigurno rekao da je Napoleon bio kreten, da je bio propalica.
Ali Sarajevo pretenduje da bude glavni grad države zajedničke u kojoj Srbi sigurno nisu oduševljeni podizanjem spomenika Francu Ferdinandu.
A dobro, moraju da svoj glas pokažu. Upravo zato i govorimo o tome, o našem odnosu prema istoriji. Mi ne možemo da menjamo tuđe odnose prema istoriji. Da. Niti možemo se bavimo Austrijom, Nemačkom, velikim silama. Kakav će odnos imati prema istoriji oni? Mi moramo pre svega svoj odnos da negde formiramo, da negde, kako da kažem, javno mnjenje, znači i onu kulturnu, istorijsku, umetničku elitu, na neki način oformimo sa svešću o tome šta mi želimo u istoriji.
Kako bi vi konkretno reagovali da ste vlast?
Pa moramo, mi nemamo kulturnu politiku.
U odnosu na taj spomenik, da recimo da ne bude onako pregrubo, ali opet da se pokaže svoj stav, da imate neku vrstu civilizacijskog razumevanja ili nerazumevanja?
Ja se ne bavim vajarstvom. Znači, ja ne zaustavljam, pisci ne zaustavljaju vreme. Spomenik je jedno zaustavljanje vremena. To je jedna tačka u vremenu.
Kažem na temu spomenika, da bismo razumeli zašto je taj čin veoma važan i veoma opasan. Po mom mišljenju.
Mislim da je opasan.
Mislim, vidite, spomenici u stvari nisu samo trenutak sećanja iz prošlosti. Naprotiv, spomenik je vizualno delo koje deluje na vas non stop. On je tu. Znači, spomenik se deluje na svakog prolaznika u svakom sekundu. Upravo moć spomenika i važnost spomenika, zato se spomenici i ruše, je da deluje. On deluje non stop. On prosto poruku šalje kontinuirano. I u tom smislu, poruka da je Ferdinand i Sofija, da su oni ti, znači prosto u ovakvom kontekstu i pogotovo današnjeg vremena, nije poruka pijeteta. Za pijetet svako ima razumevanje da postoji spomen ploča na kojoj piše da su oni poginuli tu. Ali jedan spomenik koji je inače austrougarski spomenik, okupacione vlasti, i mislim da nikad niko nije, ja zaista ne razumem, ne verujem ni danas neko može u historiografiji ozbiljno napiše da austrougarska vlast u Bosni nije bilo nešto drugo nego okupaciona. Sa bilo koje tačke gledišta, sa tačke muslimanske ili sa tačke hrišćana iz Bosne, znači ona je bila okupacijena. Protiv
da,
nje su se svi...
U Sarajevu reći da oni ne podižu njima spomeni kao simbolu okupacije, nego kao eto, žrtvama jednog akta, ubistva i tako dalje. Kao lični.
Šta kažu obični ljudi?
Pa njih niko verovatno nije ni pitao. Ili možda jeste, ja ne znam.
Znate, u Sarajevu, kako da vam kažem, mogu oni da kažu šta god oni žele, to je prosto njihovo pravo. Sarajevo inače ima velike probleme sa kulturom sećanja i kada vi čitate te spomenike, ja moram priznati kako idem u Sarajevo, ja sam iz toj čumnici stalno gledam i spomen table i ploče i gledam šta piše na njima i kako,
promenjeno puno
i kako
toga.
Piše. Pa ne samo što je da li je promenjeno. Mislim, u sarajevskoj kulturi sećanja današnjoj je rat koji traje. Znači, rat iz 90-ih nije stao, ako vi čitate šta piše tamo. U tom smislu taj znak jeste to podizanje istog spomenika ili slično, koliko sam shvatio da bi trebalo da bude kao oni koji su Austrougari postavili prvi tamo, upravo bi trebalo da znači poništenje uistovremeno i poništenje one istorije između. To je ono što je tu također jedan vrlo važan simbolički čin. Znači, vraćamo stari spomenik koji je tamo nestao posle Prvog svjetskog rata i na taj način pravimo sada neki kontinuitet sa tim vremenom, a ono što je bilo između brišemo iz našeg pamćenja. I vi imate jedno novo Sarajevo. To su neke vrlo, po meni, strategije pamćenja vrlo perfidne, ali vrlo promišljenje. Nema tu neke naivnosti u tome svemu. I mislim da takav spomenik, čak ako gledate, recimo, ajde pogledamo šta u Beču rade. Da li u Beču neko pravi neki spomenik povodom Prvog svjetskog rata? Niko to ne radi. Znači, ispostavit će se da najmonumentalniji spomenik ili spomen obeležavanje koje je nekako povezano sa Austro-Ugarskom, se dešava u Sarajevu. Nigde, niti u Mađarskoj, niti u Austriji, nigde toga nemate. Znači, to je vrlo zanimljiva i vrlo važna stvar. Jer svi drugi, ono što rade Nemci danas, kad govore o kulturi sećanja, oni hoće da skrenu pažnju na druge teme. Svakodnevni život u vreme rata, život u kafanama u vreme rata, ljubavni život u vreme Prvog svjetskog rata. Neće da govore o ratu, neće da govore o bitkama, neće da govore o zločinima, neće da govore o ubistvima, nego pokušavaju u stvari da uvođenjem novih tema potpuno drugu projekciju. Tako
doktor
nešto
Kabojiš.
Mi se nalazimo upravo u Andrić gradu ovdje. Najfenomenalnije delo koje opisuje Sarajevo i koje se može preslikati u svako vrijeme, znači, je pismo Ivi Andriću iz 1920. godine koje je napisao njegov drug Maks. Znači, to je tako dobar opis Sarajeva dat u pismu da je to neverovatno. U stvari, prikazane su sve konfesije i narodi koji žive u Sarajevu. Sve ono što je napisano u pismu 1920. godine Ivi Andriću.
Mislim se da vredi i danas.
Vredelo je 1991. Vredelo je 1941. Vredi i danas. Znači, ko hoće da shvati Sarajevo i da zna šta je Sarajevo, trebalo bi da pročita pismo Ivi Andriću iz 1920. godine, gde se ukazuje na mržnju, na loš život, gde se ukazuje kako zvoni pravoslavna crkva, kako zvoni katolička crkva.
A šta ćemo sa filmom Walter Brani Sarajevo?
Šta se dešava sa Jevrejima? Niko još, na primjer, se nije zapitao u ovom novijem periodu šta radi ta mlada Bosna. Ta mlada Bosna u stvari želi da se odbrani od okupatora. Ta omladina želi da se odbrani od ugnjetavanja. U mladoj Bosni nisu samo Srbi, nego su delom i Hrvati, delom i Muslimani i delom Srbi. Niko ne kaže, na primjer, za tog Gavrila Principa da je on jedan omladinac od 19 godina i to slabovidi omladinac. Zato je stradala Sofija. Zato što Franz Ferdinand je bio pogođen jednim metkom, a drugi metak koji je bio upućen njemu da bi ga najverovatnije dokrajičio, nije bio uperen prema njemu, nego je pogodio Sofiju. Niko ne govori šta se dešavalo sa tim Gavrilom Principom kada je otišao u Terezinu, u zatvor u Češkoj. Znači, niko se ne seća onih pisama posljednjih koje je on pisao na šerpi iz koje je jeo u Terezinumu. Niko ne shvata u stvari zbog čega, to jest mi nemamo kulturu sećanja na sve ono što se dogodilo. To bi trebalo da se uvede u državama, u našoj državi, ali za to je potrebna jedna krupna reforma koja bi u stvari uvela to u školski sistem i u kulturu, posebno u muzeje. Ja sam radnik muzeja i moram da priznam da, znači, mi te programe nemamo i da ti programi moraju da se uvedu. Mi moramo da objasnimo u stvari deci, novim generacijama, jer ako oni prihvate ono što se trenutno servira u Evropi i onaj model koji se servira protiv Srba u Evropi, konkretno u Sarajevu, u Beču i u drugim zemljama, oni će to da prihvate kao realnost. Mi protiv te realnosti moramo realno da se borimo i da objasnimo u stvari našu stranu istorije i našu stranu stradanja, našu stranu kulture. Ko smo mi, zbog čega je to počelo i kako je počelo? Srbija nije napala Austro-Ugarsku i nije napala Sarajevo. Srbija je dobila ultimatum preko koga nije mogla da pređe. U Srbiji je vladao haos, kao i u Bosni i Hercegovini. Znači, u Srbiji je zavladao haos u julu mesecu, a u junu, dan posle atentata u Sarajevu, počeo je progon Srba. Počeo je progon srpske inteligencije u Sarajevu, u Mostaru i dolini Neretve, u svim većim gradovima gde su živeli Srbi. Proganjani su svi. Znate, u Mostaru i dolini Neretve postoji knjiga, crna knjiga Vladimira Ćorovića, koja vam odlično opisuje šta se događa u Bosni i Hercegovini. Kažem vam da su majke i muškarci stavljani u zatvore, da su majkama otimana mala deca i davana muslimanskim ili hrvatskim familijama, da su oni deportovani u logore, u Aradu, u Neđmeđeru, u Nežideru. Kako da vam kažem, razdvajane su porodice. Masa Srba je tu stradalo, umrlo, ubijeno. U Bosni i Hercegovini, kao i u Hrvatskoj, zavladao je ceo haos. Šta su Hrvati za muslimane u tom periodu govorili? Da su oni u stvari austro-ugarsko cveće. Podilazilo im se. Zbog čega su Hrvati...
Šta su govorili 1941.
Isto tako. Znači, ta istorija, to je to pismo Ive Andrić iz 1920. godine koje objašnjava čitavu problematiku u Bosni i Hercegovini. U suštini, po meni, jednu veliku nacionalnu netrpeljivost, ako tako mogu da kažem, i netrpeljivost između konfesija. I to se odražava, znači, ne samo od 1920. godine, to se vidi i mnogo godina unazad. Zato se formiraju, na primjer, i krajiške zone, zato se formiraju i odbrane određenih teritorija, ali Srbija ima svoje mesto u svemu tome i Srbija je u Prvom svjetskom ratu zemlja koja je branila sebe. Srbija je u Prvom svjetskom ratu prihvatila preko 20.000 austrijskih zarobljenika. Od tih austrijskih zarobljenika Srbija je dobila tifus i dobila je pegavac. U Srbiji su zbog bolesti koje su austro-ugarski vojnici doneli umrlo nebrojeno dece, žena, muškaraca koji ničim to nisu zaslužili, niti su bili na frontu, a dobili su zarobljenike prema kojima su se ponašali prema ženevskim konvencijama. Znači, niko Srbinu ne može da kaže da je on austrijskog zarobljenika maltretirao, ugnjetavao i zarobljavao. Ti austrijski zarobljenici su zajedno sa srpskom vojskom delom prešli Albaniju.
Doktore Kuljeviću, otprilike kultura sećanja, koliko možemo tu da ustanovimo, dosta precizno ili ne, zapravo pokušaj revizije istorije Prvog svjetskog rata? Da li ta revizija jeste, recimo, uvod u neku možda buduću pojavu nekog novog radikalizma na ovim prostorima?
Pa ja mislim da je ovo što se dešava u Sarajevu apsolutno to, da tu nema uopšte zbora, da niko ne može napiše da to podizanje spomenika i ova priča neka o Gavrilu Principu, gde se relativizuje njegovo herojstvo, gde se strašno falsifikuju stvari. Ali ono što ona pravi jeste da poništava jedno identitetsko osjećanje kod većine stanovništva. Ako vi poverujete u sve to, a sa time je suprotstavljena vaša porodična istorija, vaša nacionalna istorija, vaš identitet je u krizi. I ja mislim da ti udari u nekom svom drugom ili trećem talasu za cilj imaju zaista jednu vrstu poništavanja identiteta.
Gospođo Arsić, da li kultura sećanja može biti u tom kontekstu deo neke zavere protiv srpske nacije?
Ja mislim, pričamo o Prvom svetskom ratu i o žrtvama Srbije koje su nesumnjive i velike, ali mislim da nije dobro da se postavljamo kao žrtve. Mi smo pobednici. Bili smo pobednici u tom ratu i mislim da negde treba da predstavljamo ne sebe kao žrtve jednog rata, nego kao superiorne pobednike. I da sa saveznicima koji su bili na strani pobednika na neki način primenjujemo strategiju pobednika. Znači, mi moramo da se superiorno osjećamo.
Kako da se superiorno osjećamo kad naša država nije insistirala kod francuske vlasti da, recimo, ove godine, da li će ove godine na 100 godina početka Prvog svjetskog rata ispred triumfalne kapije promarširati četa srpske vojske? Mi to u zadnjih godina nismo videli. Čak su hrvatske jedinice bile prisutne prilikom proslave, ne znam, godišnjice Normandije, muzej Normandije i tako dalje. Srpske vojske nema nigde. Zašto se vlast postavlja tako defanzivno?
To moramo nju da pitamo. Moramo da pitamo nju i mislim da je to vrlo ozbiljan problem.
Imate informaciju.
Znači spomenici, izvinite, samo da kažem, spomenici nisu toliki problem. Koliki je problem naš mentalni odnos zapravo i prema istoriji i prema pobedi. Znači to superiorno osjećanje koje bi trebalo da imamo, mi negde pretvaramo u jedno inferiorno osjećanje prikazivanja isključivo žrtava. Naravno, žrtve moraju da se prikažu u ratu, ali osjećanje superiornosti mora u svakoj vrsti predstavljanja da postoji. Spomenici, evo sad mi pričamo još jedno, dva, tri meseca i na spomenike će da se ruckaju golubovi. Ali naš stav, naše osjećanje onoga što smo zaista u istoriji dobro uradili, to je naš osnovni problem. Dok se to ne promeni, ne vredi uopšte pričati o nečemu što je sa strane i što je pomerljivo zapravo. Jer materijalni spomenici su pomerljivi. Neko vam uništi biblioteku i vi mislite da nemate više istoriju ili vam uništi spomenik i više nemate svoj srednji vek i svog đota. Ali negde u našoj glavi, u našoj svesti mora da postoji jedna svest o dubokoj istoriji koja seže do tamo nekih srednjevekovnih početaka.
Lepo rečeno, Boga mi. Slažem se sa vama. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Imali ste priliku da čujete šta govore i kako razmišljaju o kulturi sećanja naši današnji gosti, dr. Dušica Bojić, Istorijski muzej Srbije, gospođa Ljubica Arsić, književnik iz Beograda i dr. Nenad Makuljić, Filozofski fakultet iz Beograda. Dakle, bila je to tema kultura sećanja u kontekstu Prvog svetskog rata i stogodišnjice od njegovog početka. Do slušanja.